Byli jsme tady různého věkového složení, byli tady malé děti, větší děti, my dospělí, mladí i staří, a tak to má být. A dospělosti nebo nedospělosti odpovídá i odpovědnost, a to je to, o čem bych chtěl dnes mluvit. Jiná je odpovědnost malého dítěte, jiná je odpovědnost dospělého člověka. Řidičský průkaz může dostat jen dospělý člověk. Takový automobil je docela užitečná věc, dá se s ním vykonat mnoho dobrého, ale takovým automobilem můžeme docela lehce i zabít. Na malou motorku může získat oprávnění i mladší člověk, autobus nebo kamion vyžaduje vyšší věk a vyžaduje se vyšší odpovědnost, kéž by tomu tak vždycky bylo. A snad ještě markantnější je to se zbrojním průkazem. Ten může získat jen dospělý, odpovědný člověk a ten důvod je zřejmý. Jakkoliv je možno se zbraní odvrátit zlo, tak lze jediným neopatrným pohybem prstu napáchat i mnoho zlého. Dobrý služebník, ale zlý pán, říká lidové přísloví o ohni. Proto nepatří sirky dětem do ruky. Teď si říkáte, co to má společného s tím oddílem z písma, který jsme na začátku četli. Tak uvidíme. Ten starozákonní text nám vyprávěl o povolání Elíši. Jenom pro pořádek, ve starém kralickém překladu to byl Elizeus, v hebrejském textu je to Elíša, ve starém zákoně řeckém Elizajos, v novém zákoně také Elizajos, a byl nástupcem Eliáše, tak se to někdy plete, Eliáš a jeho nástupce Elíša. To povolání Elíši bylo pro něho určitě nečekané. Pracuje na poli, oře se spřežením 12, a teď nevím čeho, možná krav, a kolem jde prorok Eliáš. Elíša si ho možná v té první chvíli ani nevšimnul. A Eliáš přikročí k Elíšovi a přehodí přes něj svůj plášť. My bychom to dnes asi nepochopili, ale tenkrát to bylo srozumitelné gesto. Ten Elíša věděl, o co jde, a podle toho se zachoval. To vyprávění tak docela nenápadně naznačuje to Elíšovo překvapení a nutnost rychlého a neodkladného rozhodnutí. Eliáš, jak šel kolem Elíši, tak přes něho přehodil plášť a pokračoval v cestě. A Elíša zůstal stát a hleděl za tím odcházejícím Eliášem a horečně přemýšlel. A pak se za ním rozběhl a žádal o dovolení rozloučit se s otcem a s matkou. Tak nám toto podání zachovává, že se rozběhl za Eliášem. A Eliáš mu to dovolil a připomněl, jdi a vrať se a nezapomeň, co jsem ti učinil. Takové bývá Boží povolání, náhle, překvapivé, vyžadující bezodkladné rozhodnutí. A nemůžeme si tady nevzpomenout povolání apoštolů. Když procházel Ježíš podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petra, jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. A řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. A oni hned nechali sítě a šli za ním. A o něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na poli se svým otcem Zebedem spravují sítě. A povolal je. A oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Nechali sítě sítěmi a šli za ním. Jistě ty sítě tam nechali svým kolegům rybářům. A Jakub a Jan opustili loď svého otce a šli za ním, za Ježíšem. Nejedná se tady o neúctu k rodičům, to bychom špatně rozuměli písmu. Jedná se tady o ochotu změnit svůj životní styl, svoji životní orientaci. Jedná se tady o ochotu k následování. Zde se mluví o obrácení. Hebrejský šup, novozákonní řečtina, proto má výraz metanoia. Možná jsme to už slyšeli. Je to osobní odpověď člověka na boží pozvání, odpověď na nabídku odpuštění. A to boží povolání bylo naléhavé pro Elišu před nějakými 3000 lety, bylo naléhavé pro apoštoly před nějakými 2000 letími a je neméně naléhavé dnes a zde. Pojď za mnou, slyšel od Ježíše Léví, když seděl na svém pracovišti a vybíral clo. A neměl také moc času na přemýšlení. Všeho nechal, stál a šel za ním. Tak to byl ten první krok, který Elíša učinil. Rozloučil se s otcem a s matkou, vysvětlil jim situaci, obětoval spřežení dobytčat, maso uvařil na dříví zejha a rozdal lidu. A touto hostinou se rozloučil s dosavadním způsobem života. A není tady řečeno, že by to byl špatný způsob, ale on se v tuto chvíli dal zcela do božích služeb. A dá se říci téměř doslova, že za sebou spálil mosty. Šel za Eliášem a přisluhoval mu. Byl jeho učedníkem. A zase tady vidíme paralelu jednak s Mojžíšem a jeho nástupcem Jozuem, anebo s Ježíšem a 12 apoštoly. A tak bychom si možná mohli myslet, že Elíša byl něčím výjimečný, že byl téměř dokonalý, když byl povolán pro prorockou službu Hospodinu. Ale mám za to, že brzo zjistíme, že tomu tak úplně nebylo. Povolání do božích služeb je vždycky milost, není to zásluha. V každém případě byl ale Elíša poctivý a důkladný, a tak když po nějakém čase chození s Eliášem, možná po několika letech, přijde doba, kdy má být Eliáš vzat k Hospodinu a ptá se Elíši, co mám pro tebe udělat dříve, než budu vzat. Říká Elíša, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. A v zápětí uvidíme, jak pravdivá byla ta Eliášova odpověď, těžkou věc si žádáš. Možná pro vysvětlení kontextu, židovský posluchač v tom dvojnásobném dílu zcela jistě slyšel dědictví prvorozeného, který měl nárok na dvojnásobný díl dědictví a Elíša se takto hlásí k tomu Eliášovu odkazu jako prvorozený. Elíša byl svědkem Eliášova na nebevzetí a tomu bylo znamením splnění jeho přání. A vyprávění nás o tom zápětí ujišťuje, když Elíša učiní stejný zázrak rozdělení vody jako Eliáš. A teď se dostávám k té dospělosti a odpovědnosti. Elíša byl obdařen od Hospodina mocí, velkou mocí. A v zápětí čteme o dvou událostech, kdy Elíša této moci využil. V prvém případě za ním zůstává uzdravený, vyčištěný pramen vody, která byla životně důležitá pro celé město. Ve druhém případě za ním zůstává 42 mrtvých dětí. Možná bychom ten příběh v Biblii ani raději neměli. Když jsme četli ten starozákonní text, tak Magdi s Tinkou to komentovali, no to jsi vybral čtení. To teda není moc pro děti. V podstatě všechny výklady, které jsem měl k dispozici, vykládají tuto epizodu tak, že chlapci se svým posměchem Hospodinovu proroku vlastně posmívali samotnému Hospodinu a přísné potrestání po právu zasloužili. Ale já jsem si tady uvědomil, tak jako na mnoha místech v písmu, že Bible je knihou příběhů s otevřenými konci. U mnoha příběhu bychom rádi věděli, tak jako v pohádkách, co je dobro, co je zlo, co bylo správně, co bylo špatně, co je černé a co je bílé. Ale život není černobílý. Kdybych byl já pisatelem toho biblického textu, tak bych asi připsal poučení, že to ten Eliša udělal dobře nebo že to udělal špatně, ale naštěstí nejsem autorem. A tak výklady tohoto nesnadného oddílu zůstanou vždycky jenom výklady. Kdysi jsem se totiž setkal s opačnou myšlenkou, a už si nespomenu kde, že to Elíšovo zlořečení těm dětem nebylo až tak úplně v pořádku. Že vlastně nezvládnul tu moc, která mu Hospodinem byla svěřena. Který výklad je správný, těžko rozhodneme. Bible je knihou příběhů s otevřenými konci, tak jako život sám. Ale v každém případě mě to vede k vážnému zamyšlení. Ono je to totiž o té odpovědnosti a dospělosti ve víře. Když člověk uvěří, když se obrátí, tak se stává duchovním nemluvnětem. Mluví se někdy o znovuzrození, je na samém začátku nového duchovního života. A takové malé dítě potřebuje jasně vědět, co se smí a co se nesmí. Že se na horká kamna nesahá, že se do zásuvky hřebíky nestrkají a že přes ulici se přechází jen za ruku s mámou nebo s tátou. A že je správné sníst všechno, co je na talíři a když něco dostanu, tak se sluší poděkovat. Taková nějaká pravidla nutně potřebuje malé dítě. Ale tímto způsobem řídit 15-letého mládence nebo slečnu by bylo hodně absurdní. Nevymýšlím si, jenom tady rozvádím to, co čtu u svatého Pavla. Já jsem k vám, bratři, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají ducha, nýbrž jako k těm, kteří myslí po lidsku, jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu. Mlékem jsem vás živil. Pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést. Ani teď ještě nemůžete, neboť dosud patříte světu. To píše Pavel v 1. Korinským. A o té dospělosti v tom duchovním slova smyslu píše Pavel v dopise Efeským. A toto jsou jeho dary. Jedný povolal za apoštolí, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil v dílu služby k budování Kristova těla. Abychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme v pravdivý lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. V čem tedy tato dospělost ve víře spočívá? Myslím, že je to podobné jako s dospíváním dětí, jak jsem o tom před chvíli mluvil. Na začátku jasné, stručné a ovšem i láskyplné pokyny, příkazy, zákazy. Od starších dětí ale očekáváme, že sami budou vědět, co je dobré a co je špatné. A čím jsou starší, tím víc od nich očekáváme chápání souvislostí a doufáme, že budou sdílet naše hodnoty a chápání dobra a zla. Možná už si v tuto chvíli nevzpomenete na to, co jsme četli na začátku z Nového zákona, bylo to s 1. Korinským, kde Pavel vysvětluje dar Božího ducha. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Boží duch. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. My však mysl Kristovu máme. To je text, na kterým vždycky v údivu zůstávám stát. Bůh nám dal svého ducha. Boží myšlení v nás. Jak je možné, že si Bůh takto cení nás, mizerných lidí? A to je ta dospělá víra, že jsme Pánu Bohu partnerem, jakkoliv to zní nesmírně troufale. Že totiž víme, alespoň částečně, ale čím dál více, jaké naše jednání dělá Pánu Bohu radost. A v tomto smyslu je naše pozemská pouť přípravou na naše pobývání v nebeském společenství, v nebeském království. Ano, jsou někteří věkem dospělí, kteří ve svém myšlení stále zůstávají dětmi. A rodiče je přece nemají o nic méně rádi. Ale normální je růst a dospívat. A tak si to přeje i náš nebeský Otec. A teď ta odpovědnost. A já ti pravím, že ty jsi Petr, na té skále zbuduj svou církev a brány pekeli nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Matouš 16. kapitola, to jsou slova Pána Ježíše. Neděsila vás někdy tahle odpovědnost, že naše odmítnutí nebo přijetí na zemi bude mít dosah až do věčnosti? Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Jan 20. kapitola. Napadlo vás někdy, že naše odpuštění či neodpuštění by mohlo mít vliv až na věčnost? Naši bratři katolíci to mají zdánlivě jednodušší, vztahují tuto moc na kněze a biskupy, na zpovědníky, ale obávám se, že tak jednoduché to nebude. Svatý Bůh z nás činí své spolupracovníky. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říci, získal si svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Amen pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi. A cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. A teď předpokládám, že se ve vás všechno bouří tak jako ve mně a říkáte si, že to snad ani není možné. Přece není možné, aby člověk rozhodoval o tom, kdo bude a kdo nebude v nebi. A je mi to líto, ale odpověď na tuto nadhozenou otázku v tom dnešním kázání ale asi ani jindy nedám, protože ji nemám. Nevím a nerozumím. Nerozumím ani těm 42 roztrhaným dětem v případě Elizea. Jenom tuším a věřím, že to, co my lidé pokazíme, umí Pán Bůh napravit mnohem lépe, než otec spravit rozbitou hračku nebo slepit rozbitý talíř. Už proto v to doufám, že i za mnou zůstala mnohá spoušť způsobená přílišnou horlivostí zaměřenou nesprávným směrem. Je dobré si všimnout, čím pokračuje onen citovaný oddíl z Matouše o vztahu mezi naším přijetím a odmítnutím a přijetím či odmítnutím v nebi. V zápětí se totiž Petr ptá, kolikrát, že má odpustit svému jednomu a témuž bratru. Snad až 7krát? Nikoli pravý Ježíš, ale 70krát, 7krát. Prostě neustále. A to je to, že máme mysl Kristovu, jehož odpuštění nezná hranic. To je ta dospělost ve víře. Zhrnutí, opakování a závěr. Boží povolání bývá nečekané a naléhavé. Bylo v případě Elíši, bylo v případě apoštolů, bylo v případě celníka Levího a je i dnes, tady a teď. Když za mnou přijde podobný obchodník s úžasnou nabídkou, kterou musím podepsat právě teď a hned, tak ho vždycky a ze zásady odmítnu. Ale rozhodně není dobré takto nakládat s Boží nabídkou. Pán Bůh není podomní obchodník. A to druhé, Boží záměr s námi je, abychom dorostli do dospělého křesťanství, aby naše víra byla dospělá, abychom měli mysl Kristovu. Abychom uměli zacházet s mocí, která nám Kristem byla svěřena. Aby měl Pán Bůh z našeho jednání radost. A pak už budeme připraveni pro společenství v nebeském království. Amen.